Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Цял свят раждането е нещо специално, нещо уникално. Раждането е цветя, усмивки, щастие и надежда. Надежда, че малкото плачещо същество един ден ще стане на мъж или жена. Ще се влее в общия човешки ритъм, ще даде своя принос към човешкия прогрес. При раждането обаче освен радост има и доза неизвестност. Хората не се раждат добри или лоши, порядъчни или престъпници, посредствени или гении. Малките човешки същества са само плачещи. Какво ли ще излезе от тях? Не винаги от добри родители излизат добри деца. Не винаги от безотговорни родители идват безотговорни наследници. Човечеството живее в непрекъснато очакване на нещо по-добро, по-смислено, по-обнадеждаващо. Какво не бихме дали на света да се роди един блестящ гений, около когото всички да се обединим? Един гений, който да ни покаже ясно като на длан, какво да направим, за да бъдем щастливи, да имаме добри семейства и послушни деца, никога да не боледуваме, никъде по света да няма гладни хора, да няма войни, усъкътени същества, да няма катастрофи, болести, неплатени сметки, да няма безработица и несигурност. Социалисти-утописти се мечтаяха за нещо подобно. Техните градове на слънцето обещаваха много илюзии. Много илюзии бяха вложени в някои политически строеве. Но строевете се сменяха един след друг, според някои от прогресивни към по-прогресивни, но живот е до ден днешен по същество непроменен от гледна точка на сигурността на утрешния ден и неизвестността пред последиците от бушуващите стихии в природата, икономиката и политиката. В обществото се създадоха полюсни групи – супербогаташите и крайно бедните. Едните си позлатяват туалетните чини в дворците, а другите умират от недохранване, събирайки крайно недостатъчните трохички в потъналите в смрад кофи за буклук. До кога ли ще продължава тази аномалия на света? Може ли да се роди истинска светла, реална, осъществима надежда? Скъпи приятели, такава надежда преди повече от 2000 години се роди и то в една витленска ясла. Но нека ви попитам, а можете ли вие да родите надежда? Мога ли аз да родя надежда? Ако да, то по каква технология? В следващите минути ще се опитам да поразсъждавам по този въпрос. Кога е моята дата, или по-точно, кога е моята рождена дата на надеждата? Искам да споделя нещо много лично. Минаха много години, но спомените остават. Бях дете като всички други. Може би не като всички други, защото повечето бяха възпитавани атеистично. На повечето им се внушаваше, че няма Бог, че това са бабени деветини, че е глупаво да се вярва. Но моите вярващи родители, на които съм безкрайно благодарен, не мислеха така. В тях надеждата вече се беше родила. Живеяхме много скромно, с много лишения. Майка ми беше царица на икономиите. С брат ми винаги бяхме чисти и изгладени, макар и с стари тиглирани отзад панталонки и преправени от баща ми палта. Когато бях жестоко подиграван в училище, когато ми се присмиваха, че съм набожен, когато някои учители ми внушаваха, че ще ми бъде опропастено бъдещето, моите родители, особено майка ми, която беше по-емоционална и чувствителна жена, винаги ме затоплеше и насърчаваше. Интересно, че тя не ме настройваше срещу моите подигреватели, а ме възпитаваше да бъда твърд, но толерантен. Още от тогава не тая злоба в сърцето си към никого, въпреки многото си недостатъци. И така годините се минаваха. Чувствах, че има нещо различно в нашето възпитание, но все пак не бяхме чудаци. Имах си приятели сред съучениците, които ме уважаваха, голяма част от тях, въпреки моята вяра. Имаше учители, които тайно бяха на моя страна. Дойде момента на първото ми бойно кръщение. Спомням си много добре, бях в 10-ти клас, но по някакво щастливо стечение на обстоятелствата, училищните власти не ми създаваха проблеми за отсъствията ми в събота, тъй като се стараях това да не ми се отразява на знанията. Бях сигурен, че не трябва да ходя на училище в този ден, че това е Божия ден за почивка. Дебело подчертавам, че това не ми беше наложено от родителите. Имах право на избор. Прогимназията намаляваха за това поведение, глобяваха, но тъй като образованието беше задължително, общо взето все някак се избутваше. Но в гимназията просто следваше изключване. Не знаех до кога ще продължава тази моя чудна, неразбрана свобода. Неразбрана в смисъл, че не можех да си обясня как така се направи компромис с мен. Явно Бог беше промислил нещо друго. Беше един декабристки ден. Върнах се от училище и влязох направо в църквата ни. В град Стара Загора живеехме тогава. Седнах на последния ред. След кратко време на вратата се почука и знаете ли кой се появи? Директорката, заместник директорката и партийният секретар. Разбрах, че е настъпил върхов момент да бъде проверена моята вяра. Да ви призная, притесних се. Какво ще стане по-нататък? Частен ученик, вечерна гимназия, неизвестност. Няма да забравя развълнувания глас на директорката си. Почидаре, никога няма да те изпитва никой за нищо. Просто само присъствай като слушател. Вече нищо не зависи от мен. В противен случай ще трябва да ти изключим. Като в проследница си спомням думите си. Другарко, спестявам умишлено името на директорката си, допускате ли, че ще направя компромис? Моята вяра е над образованието ми. От кога да ни дам на училище? Директорката ми беше твърда жена, но си спомням сълзите в очите й. Тя се разплака. Страдаше за мен, за моето бъдеще. Но знаете ли, когато я попитах дали е допускала, че ще направя компромис, твърдо ми заяви: знаех, че така ще постъпиш. Не се чувства герой, бях смутен, но и знаех, че когато Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Нещата се развиха благоприятно след това. Даде ми се възможност да си подам молба за напускане, а след това ми се разреши да се явя като частен ученик на изпити в същата гимназия, в която учих. Стигна се до там, даже един парадокс се получи. Учителката ми по български език да ми се извини за писаната петица поради факта, че в комисията имало и други. А да се призная, спомням се, че петицата не заслужавах, защото, макар и добър ученик, не бях трениран да се явявам на изпити, и то на цял учебник. Вие, приятели, имали ли сте подобни случки? Случаи, когато вашата вяра е била подложена на изпит и с Божията помощ сте устоявали. Вярвам, че всеки е имал и има. Христос за това се роди. За това дойде на земята. Да вдъхва бъдеще и надежда. Този, който беше равен с Бога, този, който беше Бог, не счете, че трябва да държи твърдо равенството с Бога, а взе образ на слуга и стана като нас. Страдаш, преживяваш, усмихваш се, радваш се, тъгуваш, страдаш. Как намираше сили на всеки да каже най-подходящите думи, и то точно в подходящия момент? Често пред очите ми изпъква сцената, в която той беше въвлечен да участва. Горите книжници, фарисеи, негрешащите, святите, можещите, всезнайковците бяха обградили едно крехко създание, което беше въвели в грях. Очевидно беше, че младата жена не беше във възторг от своето поведение. Да, вярно, че беше въведено в съгрешаване, но вероятно съжаляваше за това. Още повече, че беше изправена пред един безгрешен арбитър, един с главна буква, от който вероятно очакваше справедлива присъда, не подлежаща на обжалване. Каква беше изненадата и когато този, който бе изтъкан от любов и справедливо, се погледна мило и с много нежно си каза: «Нито аз те обвинявам, иди си и не се грешавай вече». Нежен поток се вля в душата й. Тя, грешницата, тя, смачканата и нищожната, получи нов шанс в живота си. Тя в този момент бе призната за човешко същество, за личност, на нея, пропадналата, и се гласува доверие. Скъпи приятели, вярвам, че ще приемете факта, че в този момент тя съзря в Спасителя онази надежда, която променя, която щастливява и дава смисъл на живота. Но знаете ли, в този момент според мен се случи още нещо. В този момент тя роди надежда. Тя, новата вече жена, преобразената, можеше вече и да дава нещо от себе си на другите. Нали при всяко раждане нещо се дава? Нека се спрем на още един пример. Савел, бъдещия Павел. За времето си вундеркинд. Какво ли не е владеял? Вероятно, точните науки, ораторското майсторство, организационен талант, но и нещо друго. Безумна, за съжаление, зле канализирана ревност. Този човек считаше, че служи на своята си кауза безпогрешно с цялото си сърце. Беше готов да преследва, да измъчва, да убива. Спомнете си пътят за Дамаск. Чудото. Промяната. В неговото съзнание думите на Исуса: «Савле, Савле, защо ме гониш?» прозвучаха като далечно неразбрано ехо. «Кой си ти, Господи?» Савел не се опита да спори, не се опита да се налага, не се опита да се покаже като правоверен и да изкара своите учители виновни за ситуацията. Той просто с търпение понесе временното си наказание – слепотата. В това състояние той преосмисли целия си живот, направи анализ на постъпките си и реши да разруши фалшивите основи на своята предишна вяра. Вече променения Павел стана най-великият апостол. Той прие надеждата, но и раждаше ежедневно надежда. Тази родена надежда я разнасяше навсякъде в обиколките си. Пишеше писма, насърчаваше обезсърчените, вдъхваше надежда на обезкуражените. Ако трябваше, изобличаваше, но с любов. Неговото влияние се усещаше навсякъде. С бедните беше беден, с богатите богат. Знаеше и в лишение да живее, знаеше и в богатство, знаеше и пред царете как да се държи, знаеше как да се подчинява, когато е необходимо, но и да всява укори при несправедливостите в света. В един случай дори защити правата си на римски гражданин, като репликира мъчителите си с думите: «Законно ли е вам да бичувате римляни? То не е осъден». Уважаеми слушатели, сега, когато празнуваме Рождество, каква промяна желаете да настъпи във вас, спомняйки си Витлеемската ясла? Ще споделя това, което аз бих желал с мен да стане. А вие сторете също със себе си по подобен начин. Аз искам и при най-трудните моменти от живота ми да не забравям Витлеемската ясла и малкото същество в нея, което въпреки своята незначителност, на пръв поглед, означаваше нещо изключително много – спасението на света. Искам също така да бъда уверен във факта, че да се надявам на нещо, на пръв поглед незначително, това не означава, че на втори поглед това е незначително. Божиите пътища не са като човешките. Искам се да извикам: «Вярвам, Господи, помогни на моето неверие». Искам да обичам истински и да раздавам топлина. Зная, че това е невъзможно без Витлеемската ясла. Искам да раждам надежда всеки ден и да я раздавам първо на себе си, на моето семейство, на моите приятели и колеги, след това на всички около мен и да извикам: «Хора, не се отчаивайте от нищо! Живейте с радост сърцата си! Бъдете благодарни на бебенцето Исус, което вече пораснало, е нашата надежда и нашият смисъл в живота!»
Здравейте, скъпи приятели, и честито Рождество Христово! Днешният празник накара нас, екипът на Световното адвентно радио в България, да споделим с вас какво ни вълнува лично на този ден. Затова Божидар, Радостина и аз ще ви споделим своите съкровени рождествени мисли. Рождество Христово, или Коледа, както повечето хора наричат този празник, обикновено е източник на смесени чувства. Първото, за което се сещам, естествено е усещането за радостно очакване. Свързвам го повече с детството си, с времето, когато съзнанието за онзи неизвестен подарък можеше да ме държи будна до късно през нощта. Спомням си как се мъчих да отгадна какво ли ми е купила мама или пък татко, или пък бабите. Опитвах се да правя психологически анализ на всеки от тях, колкото и смешно да звучи това, отнесено към едно дете, и в зависимост от особеностите им нагаждах и подаръците. Мама, например, е много практичен човек и знаех, че нейният подарък непременно ще бъде нещо, от което имам реална нужда в момента. Дреха, учебник или чанта. Татко е безкрайно разсеян, като всеки музикант, и обикновено се сещаше, че трябва да купи подаръци, едва когато види как другите пазаруват трескаво по магазините или когато самия той получи подарък. Тогава хукваше паникьосан към най-близкия магазин и купуваше доста странни неща. Домакински електроуреди от неизвестна марка и с неизвестно предназначение. Гребени, които свирят мелодия, докато се решиш. Парфюми с невъзможен аромат, които хитрите търговци опаковаха заедно с други предмети в лъскави опаковки и ги пробутваха като перфектния подарък за любимия човек. Или просто кутия бомбони, защото единственият отворен магазин е бил бакалия. Бабите се надпреварваха да ме зарадват и ми подаряваха неща, които смятаха, че ще ми бъдат интересни. Проблема беше, че понякога това, което смятаха, леко се разминаваше с действителните ми интереси. Спомням си как ми подариха плачеща кукла. И аз не знаех как точно да реагирам, защото вече от няколко години определено бях излязла от кукленския си период. Но сигурно ужасно щях да и се зарадвам преди 6 години, например. Въпреки всички недоразумения, обаче, нищо не можеше да унищожи онова трепетно усещане и предвкусване на неочакваната придобивка в мен. Друго много силно усещане по Коледа е усещането за празник. Нещо започва да се променя в теб, като видиш първите коледни украси по витрините, като видиш как учениците се прибират от училище, нахлупили смешни джуджешки шапки с звънчета, като от всяка отворена врата те застига мелодията на тиха нощ във всякакви възможни и невъзможни аранжименти. У дома започва обсъждане на специалното меню, сещаш се за десерти и ордьоври, които изискват повече време, но пък винаги се посрещат с единодушно и безрезервно одобрение от цялото семейство. Купуваш си нови бутуши и си казваш: «Ей, какво толкова празник е, нека малко се поглезим». Започваш да оглеждаш подробно календара и да пресмяташ почивните дни така, че да си отвориш скъпоценна пролука, в която да направиш отдавна мечтано нещо или да отидеш на ново място. Изобщо цари чувството, че това време не е като останалите през годината, че сега ще сме по-весели, ще се радваме на повече благополучие, ще изпитаме по-хубави неща. Не мога да подмина обаче тъжната истина, че Коледа поражда не само положителни емоции. Обикновено благотворителните организации използват коледните празници за специални кампании по набиране на средства за различни благородни каузи. На телевизионния екран често се появяват сериозни детски личица с следи от сълзи по буските, под които се появяват сърцераздирателни призиви за помощ. Всяка емисия новини съобщава за специални дарения на богати хора в домове за сираци или старци. Гледките на човешко нещастие, на старост и разруха, на изоставени или ненормални деца потискат и внасят дисхармонична нотка в празничното настроение. Напомнят ни, че въпреки празника, въпреки вкусната трапеза, въпреки новите дрехи и подаръците, светът продължава да е все така сив, несправедлив и тъжен, че смъртта не е изчезнала внезапно от биографията на болната ни планета. Понякога именно Коледата е повод да си припомним отдавна отминали щастливи събития, за които прекрасно знаем, че никога няма да се повторят. За хора, напуснали този свят, за несбъднати детски мечти. Изобщо понякога си казваме: аман от празници, разстройват ни ежедневието и само ни претоварват емоционално. Друг път чакаме, чакаме и чакаме с такова нетърпение, че когато всичко се случи, отминава просто като полъх и оставаме сякаш измамени. Приличаме на обидено дете, което внезапно са дигнали от масата точно преди сервирането на десерта. С две думи, откровено трябва да признаем, че преживяваме разочарование. Дори от светли празници. Като поразмислих върху това, осъзнах, че дълбоко в себе си винаги съм искала да призная: да, разочарована съм. Съжалявам, но това, което съм очаквала, и то справо, не го получих. Не знам защо. Но дори и вината да е в мен, все пак разочарована съм. Размишленията ми се прехвърлиха върху живота въобще и реших, че дори от Бога съм маничко разочарована. Очаквах от Него по-други неща, по-друго отношение. После с чувство за вина го помолих за прошка, че го принизявам по този начин и го поставям наравно с обикновени неща, като коледни подаръци или хубав филм. Реших да поровя Библията си и да потърся библейски герои, изпитали разочарование, за да може техния пример в справянето с него да ме вдъхнови. Тогава пред погледа ми изплува образът на Йоан Кръстител. Не, че знам как точно е изглеждал Йоан Кръстител, но нали знаете, когато дълго време четете за някой човек, неизбежно започвате да си го представяте по някакъв начин. И представата ви се формира под влиянието или на филмов образ, или на ваш познат, или на някакъв сбор от образи. Та в моите представи Йоан Кръстител винаги е бил някакъв рошав човек с малко див поглед, който никога не се усмихва, говори властно, с много силни, дори обидни думи, но в известна степен се чувства самотен и неразбран. Няма кой знае каква култура на общуване, храни се с неща, които карат хората да го поглеждат с любопитство втори път и изобщо е леко странен, сякаш попаднал не в правилната епоха. Но ако има нещо, което да доминира над всички останали елементи в личността му, това е неговият трагизъм. За мен няма по-трагичен образ от него. Не само в Библията. Изобщо в историята. Ако погледнем съдбата му от космическа гледна точка, тя не е трагична, защото вечната му награда се пази и той ще прекара вечността в присъствието на самия Бог. Тогава със сигурност ще се усмихва. Но ако погледнем на живота му от земна перспектива, едва ли бихме намерили по-трагична фигура. Върху плещите му лежи най-отговорната и неблагодарна мисия, възлагана някога на смъртен човек – да подготви един народ за идването на очаквания месия. Един народ, който чака съвсем друг месия и си представя подготовката за неговото идване по съвсем друг начин. Обречен е да живее сам и неразбран. Тълпите да се чувстват привлечени от него – и в същото време да се страхуват от него. Думите му са тежки, обидни. Големите и важни хора на неговото време го избягват и настройват простолюдието срещу учението и делото му. Той чака своя месия и го разпознава, за разлика от сънародниците си, но все пак не успява да разбере защо всъщност идва той и как ще протече животът му. Когато омразата на управляващите към него излиза извън контрол, го хвърлят в затвор, за да млъкне. Надяват се, че постепенно народа ще го забрави, ще забрави острите му думи. Той лежи там, сам, изоставен, болен, натъмно, влажно, дни, месеци. Единствено неколцина от останалите му верни ученици го посещават от време на време. По-голямата част от тях са възлюбили новия учител и са тръгнали след него. Е, вярно, че в миг на пророческо прозрение той лично е казал: той трябва да расте, а аз да се смалявам обаче. Смаляването му вече стигна до унижение и страдания. И накрая, една нощ, някакъв войник влиза в килията му, грубо го разтърсва за рамото да го събуди, с помощта на копието го избутва навън в студената нощ и както е замаян и още сънен, без никой да му даде каквото и да обяснение, му отсичат главата. за да я поднесат върху сребърен поднос, още топла и с незатворени очи, като топ атракцията на една пиянска оргия. Колкото повече размишлявам върху живота и съдбата на този библейски великан, толкова по-леко понасям собствените си незгоди и разочарования. Те започват да ми се струват дребни, направо неудобно незначителни. Сякаш се топят пред очите ми като герой от анимационен филм. Ще ви припомня пълните с болка думи към неговите ученици. Той обикаля тъмната си килия. Често се хваща за пръчките и се ослушва за стъпките на някого, когото и да е. Който да дойде и да си поговори с него. Който няма да се отдръпне гнусливо от пърцаливите му вече дрехи и непоносимата смрад, разнасяща се от тялото му. Който да му разкаже какво става там, навън. И те идват. Не много често, но все пак идват. Не са го забравили съвсем. Разказват му как тълпите си имат нова звезда, как почти никой вече не пита за него, как новият учител е проглушил ушите на всички с доста странни и нови учения, как фарисейската и садокейската партии бръмчат като разтревожени кошери, за пръв път преглътнали вековната си връжда и взаимно презрение, за да се обединят срещу новия учител. А той прави много чудеса, но не хае за народната любов, не организира никакви войски, не се интересува от трона, няма никакви политически амбиции, напротив, сякаш нарочно настройва влиятелните и могъщите срещу себе си. Просто не си знае интересите. И вече започват да се чуват сериозни и опасни гласове срещу него. Нищо чудно, както са тръгнали нещата, скоро да дойде да му прави компания в затвора. Тогава Йоан изрича на глас въпроса, който пари ума му от доста време. Идете и го попитайте, моля ви, ти ли си оня, който има да дойде, или друг да очакваме? Ами, ако целият ми живот е бил една чудовищна заблуда, ами ако историята за необикновеното ми раждане е била измислена от моя благочестив баща, просто за да прикрия някаква срамна тайна, или да ме накара да се чувствам по-специален, ами ако Божият глас, който съм чувал през годините, всъщност не е бил Божия глас? Вина и несигурност сковават сърцето му, но той просто не може да не зададе въпроса си. Трябва да знае. Като се замисля, виждам, че Йоан Кръстител изживява едновременно теологическо и чисто човешко разочарование. Теологическо по две причини. Първо, защото е очаквал Христос да върви по неговите стъпки и уния, които той е кръстил с вода, Христос да ги кръсти със Светия Дух и със огън. Така е разбрал мисията си – да подготви хората за идването на Месия, те да го приемат и той да извърши свръхестествено дело в сърцата и душите им. И второ, защото до ушите му достигат слухове, че Христос води, меко казано, странен за един рави живот. Яде и пие с хора, които би трябвало строго да осъди. Той, Йоан, не се страхуваше да гледа хората право в очите и да забива обвинително пръст в гърдите им. Покайте се, рожби ехидни! А този? Той пирува и голяе с бирници и проститутки, събира си ученици измежду аутсайдерите, селените и съмнителните типове. Такъв ли трябва да е Месия? Трудно му е да изтрие от съзнанието си образа на Месия, който сам си е нарисувал. Величествен, строг, царствен, победител, чист като сняг. Човешкото и лично разочарование на Йоан е свързано с теологическото. Все пак Исус му е братовчет. Не може в Исусовото царство да няма поне някакво местенце и за него самия. Като свали от престола омразния Ирод и изгони дваж по-омразните римляни, той ще си спомни за него, за своя предтеча, който вярно и безропотно е изпълнявал тежката си неблагодарна служба и ще го постави до себе си. После ще преобрази сърцата на своя народ и тогава двамата заедно ще управляват този народ с мъдрост и любов. А става точно обратното. Омразният Ирод си е на престола. Все така развратен, корумпиран и алчен. Римляните налагат желязната си воля по-здраво от всякога. Народът продължава да тъне в невежество и пороци, а той... Той е в затвора на същия този Ирод, без изгледи да излезе скоро оттам. Как е възможно истинският Месия да не знае това? Как е възможно толкова безсърдечно да нехае за съдбата му, толкова обидно да го пренебрегва, сякаш не се познават, сякаш във вените им не тече една и съща кръв. Нали е Месия? Божият си, всемогъщият? Нали обстоятелствата са под негов контрол? Защо тогава ги оставя да се стичат по възможно най-лошия начин? Не, той трябва да знае. Ти ли си оня, който има да дойде? Или друг да очакваме? Дори се страхува да изрече думата Месия. Сякаш се опасява от най-лошия възможен отговор. Може би ви се струва, приятели, че навлязох твърде навътре в личното пространство на Йоан Кръстител. Направих опит да проникна в мислите му. Но наистина исках да изпитам това, което е изпитвал той. Да се почувствам така, както се е чувствал той. За да проумее защо нашият Спасител го нарече най-великият роден от жена. И още нещо. Иска ми се да пренеса неговите преживявания върху нас и да обобщя живота, ако изобщо е възможно да има такъв израз. Първият извод, който ми се натрапва, е, че трябва да се разделим с предварителните си представи за това, как трябва да действа Бог. Понякога дори без да искаме, подреждаме живота си според своите вътрешни желания и започваме да ги възприемаме вече не като желания, а едва ли не като неотменими условия. Начертаваме си най-подходящото трасе и чакаме Бог само да налее бензина на благословенията в нашия мотор, за да се втурнем по трасето напред към светлината и щастието. А той упорито отказва да го стори. Ние нервничим на едно място, дори започваме да се спускаме назад по склона и се бунтуваме срещу късогледото му нежелание да направи нещо очевидно добро за нас. Но ако намалим звука на кресливото си обидено его, ще чуем неговия нежен глас, който обяснява всичко. Исая, 55 глава, 8 стих. Моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища. Ти си мислиш, че Месия трябва да изгони Ирод и да завземе престола? Не, аз имам по-добър план. Ще изгоня Сатана и ще сложа теб да седнеш на моя престол в небето. Ти мислиш, че трябва да заклейме и изгоря с огън всички развратници, мошеници и предатели? Не, аз имам по-добър план. Ще ги преобразя. Те ще станат твои съграждани в моето царство. Ти мислиш, че трябва да те измъкна от затвора и да те спаси от нелепа смърт? Не, аз имам по-добър план. Ще ти спести още 30-40 години живот на страдания и разочарования тук на земята и ще ти приготвя един специален, вечен, вълнуващ, щастлив живот в една безгрешна вселена. Ти мислиш, че непременно трябва да работиш това или онова, че непременно трябва да отидеш да живееш тук или там, че непременно трябва да се ожениш за този или онзи, че непременно трябва да оздравееш от тази болест. Не, аз имам по-добър план. Моля те, приложи него. Е, ако много държиш на своя, ще те оставя да си го изпълниш, но бъди сигурен, че моят е най-добрият. Уверявам те, аз повече ги разбирам тези работи. Не съм сигурна, че точно такива мисли минават през главата на Бога, когато ни гледа как се мъчим и потим да доведем до успешен край предварително обречени каузи, но на негово място аз бих си мислила такива неща. Спомням си нежните, пълни със съчувствие думи на Исус, които помоли да предадат на Йоан затвора. Блажен е оня, който не се съблазни в мене. Щастлив е онзи, който не се съмнява в думите ми, който не се поддава на изкушението да повярва на очите си, а предпочита перспективата, която му предлагат очите на вярата. Щастлив е такъв човек. Над него тъгата и разочарованието нямат власт. Като си помисля, Рождество Христово не е кой знае какво събитие, ако не бъде последвано от Разпети петък, от Великден и Петдесетница. С други думи, самото раждане на Христос нямаше да спаси света, ако го нямаше разпятието, възкресението и проповядването на Евангелието. По същия начин и простото устно изповядване на Христос няма смисъл и сила, ако не бъде последвано от преодолените съмнения, победените страхове и изстраданите победи. Ей, такива работи ми минават през ума на този празник. Може да не ви се струват много празнични, но са полезни. Често си представям какъв разговор ще проведа с Йоан Кръстител в небето. Сигурно първо дълго ще го оглеждам отстрани, за да видя колко съм сбъркала в представите си за него. После ще се доближа до него и ще му кажа: много ти благодаря, че умря така безславно. Знаеш ли, като четях за тебе ми ставаше по-леко. Докато живеех в здрача преди разсъмване, когато утринната звезда още не беше изгряла, твоят живот ми светеше. Винаги съм искала да ти го кажа лично. Благодаря ти, че ме изслуша. А той ще се засмее широко, сигурна съм, и ще каже: о, няма проблем, не си първата. За днес ти си точно 6989-я човек, който ми казва същото. Ако знаех тогава на колко хора ще помогна със смъртта си, щеше да ми бъде по-леко. Та така, какво исках да ви кажа? А да, честит празник и честити делници след това. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Здравейте от мен, приятели! Бих искала в настоящия празник да споделя мислите, които буди в мен той. Ще споделя с вас като за начало нещо отвлечено, но ще видите, че той има връзка с темата. Една привечер, докато служи като военен пилот, Екзюпери се приземява в Пунта Аренас. Обляга се на един кладенец и наблюдава жените, които идват за вода. Той се чувства откъснат от техните светове, защото всяко от тях е създал едно царство. Извън него за нея има само варвари. Много повече, отколкото ако би била на друга планета, аз я усещам заключена в своята тайна, в своите навици, в пеещото ехо на своята памет. пише той, хипнотизиран от човешката загадъчност, и възкликва: «Пунта Аренас, аз се прислонявам до кладенеца. Стари жени идат да си налеят вода. От тяхната драма не ще узная нищо друго, освен движенията им на слугини». Едно дете опряло тило на стената, плаче мълчаливо. От него в моя спомен ще остане само едно хубаво, завинаги неутешимо дете. Аз съм чужденец, не зная нищо. Аз не мога да вляза в техните царства. Всеки обитава едно царство, лично негово. Там той е слуга и господар, любим и мразен, покровител и закрилян, същество разпънато между надеждата и безнадежността. Даже в очите на престъпника улавяме понякога искрата на една пропусната възможност, на една нереализирана мечта, на една болка за себе си, за своята отхвърленост, на една тъжна и поучителна приказка. Няма значение къде живее човека. В кой град, в коя долина, в най-богатата или най-бедната къща, неговият личен свят е приказка за оня, който има сърце. Човекът с мечтите му, надеждите му, притесненията и болките винаги неповторими. С благородните му и греховни пориви, за един живот през душата му минава цял космос от противоречиви чувства. Човекът е една тайна, която не се разкрива никога до край. Именно в нашата загадъчност откриваме отпечатъците на автора. Бог, който ни създаде по своя образ и подобие и пое риска да ни подари свободата, с която бихме могли да отхвърлим дори и неговата обич. Той желая да го преоткрием и ни търси из лабиринтите на нашата изгубеност, в пристъпите на бунта и самонараняването ни или дори в хладната неприкосновеност на човешката ни самота. Защото всеки обитава своя свят от спомени и събития, от мечти и очаквания, от убеждение и осъществяване. Господ не разбива вратата на сърцето, нито отваря с психологически шперцове катинарите на душата. Той стои на прага и тихо хлопа. Бог прикрива всичко, което би насилило волята. Той скрива славата на небето, стаява бисерните порти и улиците от злато и смълчава пред ухото музиката на ангелския хор. Той затъмнява на небето знака на човешкия син, възпира ударите на часовника на вечността. Той ходи по пътеки от кадифе, да не би шумът от неговото идване да завладее със страх сърцето, което би трябвало да бъде спечелено с любов. Ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Ни казва Исус. Христос купнее да сподели нашия свят и да го насели със своето присъствие. Той иска да бъде баща и приятел, съпричастен на всяка наша мисъл, близък на всеки наш импулс. Той желая да бъде цар на сърдечните селения на хората. Човек и Бог. Два неизмерими свята, които се докосват. Неговото царство обогатява нашето, придава му нови хоризонти, нови пейзажи, нов смисъл и нова цел. Но, скъпи приятели, това докосване на тези два свята е възможно само защото Бог се яви в плът. Това е най-голямата тайна, в която разумните светове желаят да проникнат. Как Исус пусна душата си като въже в разораната от греха земя, за да бъде нашето пробуждане. Как беше онзи часовник в телата ни, който показва силата му да изтича към нас – целителна и съзидателна, всеки миг преливаща бреговете на любовта в нашето съзнание, отвличаща ни нагоре към бездната на Божията отдаденост в едно спасително бягство от преходността на ежедневието и немощните спазми на смъртта, като същевременно носи в себе си настрои божествената кръв, която се прелива в нас, за да ни донесе изобилието на живота. И този преломен момент, когато Бог навлиза в своето творение, се превръща в сърце на времето, което с ударите си изтласква смисъла на нашия живот по вените на историята. Днес християнският свят живее в спомена за това събитие и празнува Рождество Христово. Петър заявява в първото си послание: не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени, а с скъпоценната кръв на Христос, като на Агнес без недостатък и пречист, той наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последните времена за нас. Въплъщението всъщност е най-голямото от непроменимите предвиждания на Бога за нашето спасение. Той е ключът към Божия промисъл за нас. Всичко преди Него го изискваше и всичко след Него произлизаше от Него. Именно тогава Христос стана това, което преди не беше. Така Бог се съедини с човека в една заместническа личност и когато се идентифицира с човечеството, вечното слово на Бога влезе в земните връзки на времето. Но дали, скъпи приятели, си даваме сметка, че този акт е бил безкрайно болезнен? Еремия, един от старозаветните пророци, разчитайки бъдещето, не прехапва своя плач. Надежда на Израиля, пише той, спасителю него в скръбно време, защо да си пришелец в тази земя и като пътник отбил се само за да пренощува? Исус остава сам, неразбран и обругаван, без да има къде глава да подслони, без народ, който да го приеме, без остатък, един самотен пришелец до края на света, пътник, който неуморно върви през прашните пътища, през времето, през чуждите съдби и своята орис, без дори да се обръща назад, за да види как се отсича небето зад него, с всяка негова крачка. Той върви опъна от тетивата на живота си до скъсване, за да спаси тези, които търсят душата му. Знаете ли, скъпи приятели, удивително е, че този, който твори необятните галактики, е прекъснал своите занимания, за да доставя дървена дограма на капризни клиенти. Странно е, че този, който не е познавал чувството за нужда, в един момент е започнал да изпитва необходимост от храна, въздух и леген с чиста вода за уморените си нозе. Невероятно е, че е издържал на изкушението да размаже двубитовите самозвани критикари, които са го обвинявали, че върши делата на дявола. Очудващо е, че е запазил присъствие на духа, докато на неколцината му близки приятели им припарва под краката и си плюят на петите. Необяснимо е, че е отказал да се оправдава, когато са го обвинили за всеки възможен грях от Адам насам, че е останал мълчалив, докато стотици виновни следствени са изисквали смъртта му. А техният творец и изкупител е стоял самотен, като грешник, в онази смразяваща нощ. И най-необяснимото от всичко е, че този, който оставил царската корона заради корона от тръни, би го направил дори и само за теб, ако нямаше друг човек на света, който би повярвал в него. И още нещо удивително, което ни разкрива писмото на Бог до нас, Библията. Тя твърди, че откакто Божия син стана човек, той никога не престана да бъде човек. Запази нашето естество, дори когато се върна при своя отец. Той не само тогава отнесе човешката природа, която бе взел с въплощението, но занесе своята съвършена човешка природа завинаги, вечно отъждествяващ себе си с расата, която бе изкупил. Бог даде своя син, за да ни увери своя непроменим съвет на мир, да стане едно с човешкото семейство. Това е клетвата, с която ще изпълни словото си. Дете ни се роди, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, отец на вечността, княз на мира. Това обещание е записано също от един старозаветен пророк, наричан още месиански пророк, защото много от неговите текстове са свързани с идването на помазаника. Това е пророк Исаия, аз ви прочетох 6 стих на 9 глава. Може би онази нощ небето е било ясно и под покрива на нощта звездите са проблясвали като запалени свещи. Седнали край пътя, едни пастири пазили нощна стража и разговаряли за съзвестията. и един от тях, вероятно пръв, е вперил неподвижен поглед в небето и озадачен е попитал останалите: «Забелязахте ли онази голяма звезда? Тя дори е по-светла от другата страна на хълма». Не бе я виждал, макар от малък да изучавал звездите. Освен това, забелязал, че тя се приближава към земята без да гасне като падащите звезди. Изведнъж сякаш всички звезди на небето започнали да се движат и сякаш се изсипвали върху тях. Бързо започнали да нарастват и, говоря сериозно, да пеят. Но тази песен била странна и прекрасна, нечувана никога преди. Мелодията й била неземна, а думите арамейски. И след това небето експлодирало в един калейдоскоп от цветове, толкова ослепителни и искрящи, че плътният мрак просветлял като ден в нощта. Било колкото красиво, толкова и страшно. Струва ми се, че всички са се оплашили тогава, макар и някой да не си признали. И след това чули ясен глас да казва: «Не бойте се, нося ви блага вест за голяма радост. Днес във Витлеем се роди Спасител. Той е Господ». И оставил и доказателство, че казва истината: «Ще намерите бебето да лежи в ясли». И после, на около един покрив височина, сякаш хиляди ангели се присъединили към този неземен хор и гласовете бликали с такава радост, като да не може ли да я сдържат себе си. Слава на Бога във висините и на земята мир на хората. Бавно, съвсем бавно, изплъзващо се, без да осъзнаят овчарите как, гласовете заглъхнали, а звездата блестяла като свещица в мрак. Мъжете тръгнали нагоре по хълма към Витлеем и още преди да влязат в града, видели входа на една пещера, осветен от странна светлина. Спрели за миг, заслушани в песента, която звучала по-нежно и приглушено. След това пристъпили навътре в пещерата, пред тях се изправила непозната жена, която изглеждала все още уморена, но щастлива. Тя се привела над яслите и нежно поела в ръцете си новородено бебе. На лицето й се разляла усмивка. Пастирите й разказали какво видели и чули, докато пазили нощна стража. Тя се развълнувала и сигурно е пазила думите им в сърцето си, защото очите й заблестели като звезди, когато й предали какво е казал ангела: «Днес във Витлеем се роди Спасител, който е Христос, Господ». Скъпи приятели, честито Рождество Христово!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.